Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanyň dürli künjeklerinde un çörek ýetmezçiligi dowam edýär. Türkmenbaşy şäheriniň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdaşlar bilmeýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Taryf tanystyryaryn. Венгриянын дөөлү телевизиясынын гнаасынын дашында мүңлөрчө адам протест кечирди. Демонстранттар тертип 5 күн бери премьер-министр Виктор Орбанын сакчы өкмөтүнө каршы юриш кечирерлер. Демонстранттар «Биз кетмерибиз, олор кийинки күндөр бизге жалган сөздөйөрлөр» деген чыгарылар һәм кайгырдылар. Буш атлы демонстранттын бири Reuters хабарлар гуллугуна Совет кува шертлерине һәм карамаздан протесттерине дәвам иттерҗәктикләрне әйтте.
Maradunk, amíg tudunk. Igazából tényleg most így a hideg, ez a rekord hideg, ez ami...
İki kanun çıkarıcı binanın içine girip Orban'a karşı petitsiyany efirde okumakçı bolanlarında daşarı çıkarıldılar. Orban'ın Vengriyanın suhtlarını, medyasını ve yurdun siyasi ulgomunun beylik puduklarını öz täsirinin astına geçirýändigi aýdylýar. Gönü efirde okulmağa finansılan petitsiyada medyanın ve suhtların garaşsızlığına, şeylede kulçuluk deyilip atlandırılan hükümet kanunlarının yatırılmağına çağırs edilýärdi. Binanın daşında parlamentin 10 gulay agzası hem protestçiler bilen birlikte gijany geçirdi. Protestler hepdede 6 gün iş tertibini täzeden girizmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasyna garşy döräpdi. Amerikada 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlary döwri rus operatorlarynyň amerikalyk ses bericileriniň pikirlerine täsir etirmek ugrundaky alyp baran kampaniýasy boýunça Birleşen Ştatlaryň senatyna 2 hasabat öderilendi. Hasabatlar senatyň aňtow komiteti üçin taýýarlandy. Bu komitet prezident Donald Trumpyň ýeňiş gazanan saýlawlaryna Russiýanyň täsir etirmek finansyklaryny derňeýär. Hasabatlaryň awtorlary Twitter we Facebook sosial ulgamlarynda çap edilen millionlarça maglumatlar YouTube-daki videoları, Instagram-daki suratları dağı seljerdiler. 2017-nji ýylyň ýanwarynda Amerikanyň aňtow jemgyýeti Moskwanyň Trumpy goldamagy ýykyn edendigini, şeýlede kompýuterleri haklandygyny, sosial ulgamlaryny propagandany ýaýratmak we ses berjileriniň pikirine täsir etirmek üçin ulanandygyny aýtdylar. BMG-nin Owanistan bolýunça ilçisi ýurtdaky konflikti gepleşikleriň üstü bilen çözmek ugrundaky tagallarlaryň üstünlükli tamamlanmak mümkinçiliginiň häzirki siýaly ýokary bolmandygyny aýtdy. Tadamichi Yamamoto'nun birliklerinden öň Owgan Talibany Birleşen Arap Emirliklerinde Amerikanyň resmileri bilen duşuşandyklaryny aýtdylar. Bu Taliban bilen paragçylyk gepleşiklerini resmi ýagdaýda başlamak ugrundaky möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. BMG'nin Hopsuzlyk Kengesinde eden çykysynda Yamamoto regiondaky döwletleri hem paragçylyk gepleşiklerini goşunt goşmagy çağırdy. Taliban ilki Amerika bilen ilalaşygy gelmeýänçe kabul hökümeti bilen gepleşikleri geçirmekden ýüz öwürip gelýärdi. Birleşen Ştatlary Taliban bilen gepleşikleri geçirendigi ýa geçirmändigi barada häzirlikçe resmi çykys etmedi. Emma mundanyň Amerikanyň ýöreti ilçisi Zalmay Halilzad Taliban wekilleri bilen azyndan 2 tapgyr gepleşik geçiripdi. Ermenistanda Russiýanyň harby bazasynda gulluk geçen 23 ýaşly bir eskere ermeni aýalyny urup öldürmekde aýplama bildirildi. Bu barada Julietta Gazaryanyň gyzynyň aklawçylary maglumat berdiler. 57 ýaşly Gazaryany 2-nji dekabrda Ermenistanyň 2-nji uly şäheri Gümride hüjüm edilipdi. Ol keselhana baryan pursady aradan çykdy. Gazaryan Russiýanyň 102-nji harby bazasynyň yerleşýän Gümri şäherinde köçü süpürüji bolup işleýärdi. Ermeni resmileri cinayet erňöwü bilen baglalykda şeýlede aýplanýanyň şahsyýeti, ady, ýaşy we saklanylýan ýeri barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Emma Pidanyň gyzy Anahitiň aklawçysy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde rus eskerine gazaply hüjüm etmek we bilmezlikden adam öldürmek aýplamalarynyň bildirilendigini aýtdy. Aklawçylar AR diýilip tanystyrylan aýplanýanyň rus harby bazasynda saklanýandygyny hem ma'lum etdiler. Eskerin ermeni aklawçysy bu maglumaty tasdiklady. Hüjümiň sebäpleri näme alimligine galýar. Gazerli dinleyiciler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldunuz.